Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang gunutarang upacayang namasami. สมัยพุทธกาลเราถือได้ว่าเป็นยุคทองของศาสนามี หลายศาสนาเหลือเกินและความสนใจของชาวบ้านในปรัชญาทางศาสนามีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและก็ไม่เคยมีอีกแล้ว แต่ในการเปรียบเทียบศาสนาต่างๆพระพุทธองค์เคยพูดถึงศาสนาสองประเภทคือศาสนาเมื่อกรรมกับศาสนาเมื่อแปรนะฮะพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เป็นศาสนาแบบเมื่อแปลมันถึงว่าผู้เป็นศาสนาสอนทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่เก็บส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นความรู้พิเศษสำหรับลูกศิษย์ใกล้ชิดคือไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์สอนคารวะธรรมทั่วไปเก็บง่ายๆและธรรมะที่ลึกซึ้งเก็บไว้สอนเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าธรรมะเป็นธรรมชาติ มีไว้สำหรับคนทุกคนคำว่า สันทิฏฐิโกก็เป็นสิ่งที่ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถรู้ได้สามารถศึกษาได้ แล้วไม่ทุกการทุกเวลาคือไม่จำกัดการและเอหิปัสสิโกแปลว่าเป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์หรือว่าชวนพิสูจน์ไม่ใช่ชวนให้ท่องจำหรือสวดมนต์อย่างเดียวแล้วเอาไว้เป็นเครื่องบูชาแต่ธรรมะชวนพิสูจน์อย่างสิ่งบทที่เรามักจะถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาเรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดที่ก็เป็นคำสอนที่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์หรือการกระทำของชาวพุทธทุกคนไม่แยกไม่ยากระหว่างนักบวชหรือคารวาสว่า ทุกคนควรจะละบาปควรจะบำเพ็ญกุศลควรจะชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแล้วผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นนักบวชหรือเพราะเป็นคฤหัสถ์มันก็อยู่ที่เราทำถูกต้องตรงตามคำสั่งสอนหรือไม่เท่านั้นเองเพียงแค่ว่ายอมรับว่า การเป็นนักบวชก็คือการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนานั้นสำหรับชีวิตคารวะด้านการที่จะได้สิ่งแวดล้อมหรือจะได้วิถีชีวิตที่เอื้อต่อการปฏิบัติเหมือนอยู่ในวัดก็คงหาได้ยากโดยไม่มีเท่านั้นเองดังนั้น คารวะจะเสียเปรียบตอนโอกาสไม่ใช่ว่าเพราะเป็นคารวะจึงเป็นคนเป็นพุทธศาสนิกชนชั้นสอง แต่ แล้วเหตุผล ก็ได้ ด้วยว่า โทษผู้เป็นคารวาสก็ได้บรรลุธรรมโดยเฉพาะระดับโสดาบันตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลไปต้นมา ท่านพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวพุทธเราไม่ได้จำกัดอยู่ที่นักบวชหมายถึงว่าผู้มีคุณธรรมฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านเป็นผู้ครองเรือนธรรมดามีครอบครัวได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ที่ครองผ้าเหลืองก็เรียกว่าเป็นสงฆ์โดยสมมติเป็นสมุติสงฆ์ตั้งแต่วันครองผ้าเหลือง แต่ถ้าทำปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านก็จะเป็นอริยสงฆ์ด้วยเป็นทั้งสมุติสงฆ์ทั้งอริยสงฆ์อย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาอัญญะกนตัญญะได้ทั้งเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกและสมุติสงฆ์องค์แรกพร้อมกันในวันนั้น แต่ธรรมะเป็นสิ่งที่ชวนท่าการพิสูจน์ถ้าเราถือว่าเราเชื่อว่าการการตรัสรู้ธรรมมีจริงการพ้นทุกข์มีจริงและการพ้นทุกข์มีด้วยการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วเราจะไม่ปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเชื่อว่าสิ่งสูงสุดคือความเป็นอิสระจากกิเลสจากการพ้นทุกข์และการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนมีโอกาส ได้สัมผัสและได้เข้าถึงด้วยการปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสวากาโตก็คือตรัสไว้ดีแล้วคืออุดมสมบูรณ์หมดแล้วเราจะมีข้ออ้างในการไม่พยายามละบาปและการไม่พยายามบำเพ็ญกุศลการไม่พยายามชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาด และยังถือว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิกชนได้มันขัดกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นชาวพุทธระดับหนึ่งระดับยังไม่พร้อมจะปฏิบัติ เพราะการพุทธศาสนากับการปฏิบัติตามหลักคำสอนนี่แยกออกจากกันไม่ได้ซึ่งศาสนาพุทธเราไม่ได้เน้นที่ความเชื่อในคำสอนอย่าง ไม่ใช่ว่าเชื่อว่าพุทธประวัติทุกข้อเป็นเรื่องจริงหมดนั้นมันไม่ใช่เงื่อนไขหรือประเด็นสำคัญสำหรับชาวพุทธสำหรับชาวพุทธเราก็คือทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ชีวิตเราคือกรรมใช่ไหมคือตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนหลับเนี่ยเรามีการกระทำตลอดทั้งหลาย10กว่าชั่วโมง18ชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงอ่ะก็มีการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่คำว่าการกระทำนั้น ในภาษาพูดทั่วไปเราจะใช้เฉพาะในกรณีของกายกรรมแต่ภาษาบาลีเราจะใช้ของการพูดด้วยและความคิดด้วยในกรณีที่ประกอบด้วยเจตนาคือตั้งใจตั้งใจทำก็เป็นกายกรรมการใจตั้งใจพูดก็เป็นวจีกรรมตั้งใจคิดก็เป็นมโนกรรมที่ว่าตั้งใจคิดก็คือเมื่อมีความคิดพุทธขึ้นมาในจิตกระตุ้นจิตใจรับการกระตุ้นจากเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดพุทธขึ้นมาเองนั่นยังไม่เป็นกรรมอันนั้นก็เป็นผลกรรมว่าได้ผลกรรมเพราะเราเคยคิดอย่างนั้นเพราะเรามีความจำมีสัญญาอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราคิดต่อพอใจคิดต่อเรียกว่าปรุงแต่งอันนั้นก็คือมโนกรรมแต่ในชีวิตประจำวันเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเวลาเลยเรียกว่าเป็นผู้สร้างกรรมไม่ใช่ว่าเราเกิดมาใช้กรรมอันนี้ไม่ใช่ความคิดดั้งเดิมของพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นความคิดของศาสนาเชนมากกว่าศาสนาพวกคือชีวิตนี้ก็คือการสร้างกรรม พราะชีวิตแล้วประกอบด้วยเจตนาเห็นไหมมีเจตนาตลอดดังในทางเลือกของเราในชีวิตคือไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติมันก็คือว่ากำลังปฏิบัติอะไรอยู่สิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละวันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือการปฏิบัติธรรมมากหน่อยแค่ไหนหรือเป็นการปฏิบัติอธรรมมากหน่อยแค่ไหนคือการที่ไม่ปฏิบัติอะไรเลยมันไม่มีคือการปฏิบัติคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ประกอบด้วยเจตนาดังนั้นเราเป็นผู้ที่สร้างชีวิตตัวเองเราเป็นผู้สร้างอนาคตของตัวเองดังความคิดว่าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เป็นเหยื่อของคนอื่นเป็นผู้ถูกกระทำอันนี้ก็เป็นความคิดที่เกิดจากการไม่สังเกตความจริงภายในจิตใจของตัวเองในการภาวนาและการพัฒนาจิตในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิคือเป็นการให้เวลากับตัวเองที่จะดูความจริงของจิตใจดูความจริงของชีวิตของตนเพราะว่าคนที่ไม่ภาวนาคนที่ไม่เคยมองด้านไหนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็มีแต่ความเชื่องมงายต่างๆนานาดังการภาวนาก็เริ่มต้นโดยสมมติฐานว่าพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปคือความงมงายและความงมงายที่สำคัญเกิดเพราะเราไม่ได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะภายในเพราะว่าสิ่งการกระทำภายนอกต่างๆนั้นมันจะเกิดจากภายในถ้าเราไม่ดูภายในแล้วไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันชีวิตตัวเองได้ไม่รู้เท่าทันชีวิตก็คือต้องงมงายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตลกก็เคยได้ยินบางคนเขาบอกนั่งสมาธิมันงมงายอันนั้นคำพูดนี่แหละงมงายเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจว่าการภาวนาคืออะไรมีจุดประสงค์อะไรมีเหตุผลอะไรเพียงแต่พูดแบบไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆนั้นเริ่มคือเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยจิตเป็นกระดานขาวฮะเราจิตใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่แล้วมีความคิดผิดอยู่แล้วมีตัณหาอยู่แล้วและถ้าเราไม่ภาวนาในชีวิตเรามีกิจกรรมอะไรไหมที่จะทำให้เราได้ปล่อยวางกิเลสอย่างเป็นระเบียบอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีนี่ก็การภาวนาคือการรับผิดชอบโดยตรงในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดเพราะถ้าเราไม่ได้มองด้านไหนไม่ได้ดูจากชีวิตจริงของตัวเองคำว่าบุญคำว่าบาปมันไม่มีทางเข้าใจก็มีแต่ความคิดเฉยๆมีความเชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยได้สัมผัสตัวบาปตัวบุญตัวกุศลตัวอกุศลไม่สามารถจับหลักในความเจริญและความเสื่อมทางจิตใจแต่ในสังคมปัจจุบันที่เจริญด้วยวัตถุก็พร้อมกับความเจริญด้วยวัตถุบางความปัญหาทางจิตใจก็กำเริบพร้อมๆกัน อย่างที่ยกตัวอย่างจากอังกฤษอาตมาจะมีข้อมูลสถิติจากอังกฤษมากกว่าเมืองไทยแต่ด้านอังกฤษปัจจุบันคนที่กำลังกินยาเพราะเป็นโรคทางจิตก็หนึ่งในหกของประชากรถ้าดูในวัยทำงานหนึ่งในสามซึ่งโรคที่ระบาดที่สุดตอนนี้สองโรคโรคหนึ่งคือความซึมเศร้าอีกโรคหนึ่งก็คือไอ้พวกวิตกกังวลเรียกว่า anxiety disorder สองข้อเนี่ยคนในวัยทำงานในอังกฤษในหนึ่งในสามแล้วถ้าดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะ ไม่ได้เอามองทั้งโลกเขาบอกว่าเศรษฐกิจอังกฤษเสียเพราะโรคทางจิตของคนในวัยทำงาน 3,000 ล้านปาวด์ต่อปีตอนท่านแล้ว แค่นี้นะเราก็น่าจะเห็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องสนับสนุนให้มีการภาวนาในบ้านเมืองเราในเมื่อเราเป็นพุทธอยู่แล้วในเมื่อคนที่ฝึกจิตบริหารอารมณ์ไม่เป็นไม่อยู่แล้วพร้อมที่จะเกิดความผิดปกติทางจิตใจซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต้องกินยาเมืองไทยนี่ทุกวันนี้เรากระทรวงสาธารณสุขว่าต้องงบประมาณในการซื้อยากรมประสาทยมแก้โรคทางจิตใจขนาดไหนโรคทางกายจำนวนมากก็มีสาเหตุมาจากจิตใจหรือว่าถ้าเป็นแล้วเมื่อเปรียบเทียบคนที่เป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยคนที่จิตใจฟุ้งซ่านตึงเครียดซึมเศร้าจะหายจากโรคทางกายช้าลงถ้าจะต้องลางานนี่จะลางานมากขึ้นเพราะไม่มีกำลังใจไม่สามารถจะทำใจกับโรค คนฝ่ายหนึ่งพวกซึมเศร้าก็เศร้าไปเลยไม่มีกำลังใจพวกตึงเครียดคิดมากก็วิตกกังวลถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นการทำลายร่างกายของตัวเองอยู่ในตัวดังการภาวนาก็เป็นการป้องกันโรคทางกายด้วยโรคทางใจด้วยแล้วเป็นการ ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นจนได้ทีนี้ในการปฏิบัติทำเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกว่ามีหลักเดียวไม่ว่าเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์แต่มันไม่ใช่สองระดับสองมาตรฐานเพียงแต่ว่าจะตั้งอกตั้งใจได้มากหน่อยแค่ไหนแต่ถึงแม้ว่าในชีวิตคฤหัสถ์มีการถ่วงหรือว่ามีความกดดันหรือมีสิ่งที่จะขัดขวางหรือกีดขวางมากกว่าในชีวิตของสงฆ์ก็อย่างน้อยก็ควรจะไปในเส้นทางเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะเดินทางช้ากว่ากันแต่ตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีความคิดผิดเกิดขึ้นมากมายเกิน อย่างวันคือมีโยมหลายคนถามอาตมาความคิดเห็นในกรณีที่มีเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนหรือฆ่าบนทางรถไฟแล้วอาตมา ก็ชอบย้อนถามโยมว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่าควรจะจัดการอย่างไรแล้วก็ที่ถามเนี่ยก็ถามคนทั่วไปไม่ใช่นักปฏิบัติก็เจอคนเมื่อไหร่ก็ถามอะไรแบบเก็บสถิติทีนี้ที่ได้คนพูดกันมากก็คือก็ถ้าคิดแบบทางธรรมนะครับเหมือนท่านอาจารย์นะครับต้องให้อภัยนะครับแต่ถ้าคิดแบบโลกนะครับแบบผมอยากให้มันตายเลยครับ อันนี้ก็สรุปที่คน ส่วนมากก็ซึ่งถ้าคนคิดอย่างนี้อาตมาว่ามันน่าเศร้าพอๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟเพราะในมันเป็นอันตรายต่อสังคมพอสมควรที่ว่าอย่างนั้นก็หนึ่งก็คือความเข้าใจว่าธรรมะมีธรรมะสำหรับพระระดับหนึ่งซึ่งในโลกที่เป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็มีเรื่องทางโลกที่จะเป็นอย่างนี้ครับจะผิดจะถูกไม่ทราบแต่ว่าเราอยู่ในโลกอันนี้คือเข้าใจว่าธรรมะมีสองอย่างธรรมะสำหรับพระและธรรมะสำหรับโยมซึ่งพุทธเจ้าไม่เคยแยกพุท ธเจ้าบอกว่าธรรมอริยมรรคมีองค์8มีไว้สำหรับคนทุกคนบุญกับบาปกุศลอกุศลไม่ได้สนใจว่าใครโกนหัวหรือไม่โกนหัวครองผ้าเหลืองหรือครองผ้าสีสีชุดชาติไม่ถือมันอยู่ที่ใจกายวาจาใจของแต่ละคนทีนี้ทำให้อาตมานึกถึงเรื่องหนึ่งคือในการเขียนธรรมะหลักธรรมในภาษาไทยเมื่อเราจะเขียนคำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยเราเขียนเหมือนกันเลยทั้งที่คำว่าธรรมมีหลายความหมายไอ้ว่าธรรมะคือสัจธรรมใช่ไหมจริยธรรมศีลธรรมแล้วที่กว้างที่สุดคือคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงธรรมในความหมายที่กว้างที่สุดนั้นก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือธรรมธรรมใดธรรมหนึ่งก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมนั่นนี่ก็เป็นธรรมนี่ก็โต๊ะไม้ก็เป็นธรรมนาฬิกาก็เป็นธรรมอะไรก็เป็นธรรมในความหมายนี้นั้นสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนหมายถึงสิ่งทั้งหลายธรรมทั้งหลายหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทีนี้พอเราอ่านหรือเราฟังบางทีจะสับสนว่าผู้แสดงหรือผู้เขียนเนี่ยหมายถึงธรรมในระดับไหนทีนี้ในภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะได้เปรียบนิดหน่อยเพราะเรามีตัวเล็กตัวใหญ่นั่นในเป็นธรรมเนียมเวลาแปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นธรรมะหมายถึงคำสั่งสอนหรือว่าสัจธรรมเราจะใช้ capital Dเราเวลาหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราจะมี small d เราจะรู้ทันทีว่าหมายถึงธรรมะในไหนในกรณีไหนทีนี้อาตมาเอาความคิดอันนี้มาโยงมาถึงเรื่องเมืองไทยซึ่งอาตมาว่าในเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองพุทธ capital p หรือ capital b พอสมควรแต่เป็นพุทธใน small b นะน้อยหน่อยน้อยไปหน่อยความหมายของอาตมาก็คือถ้าพุทธศาสนาระดับวัตถุระดับรูปแบบต่างๆอันนี้มันสมบูรณ์พอสมควรแต่สิ่งที่ขาดไปตรงนี้คือความคิดมุมมองวิถีชีวิตค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักพุทธเพราะเกิดความเข้าใจผิดว่าเรื่องนั้นเรื่องของพระเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องโลกของพวกเราที่ต้องสู้อยู่ในการทำมาหากิน พอเราแยกออกจากกันแล้วมันอันตรายต่อวัฒนธรรมพุทธต่อวิธีพุทธสังฆตมาอยากให้สังคมเราถ้าว่าเป็นสังคมพุทธไม่ได้หมายถึงว่าต้องลงในรัฐธรรมนูญแต่ว่าหมายถึงว่าต้องการให้เป็นวิธีพุทธคือเอาปัญญาของพุทธศาสนาปัญญาในพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตเราในทุกเรื่องทุกองค์กรนะคือไม่ได้เอารูปแบบจะเป็นพุทธิสม capital B แต่เอาแนวความคิดสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นต้นที่เป็น Buddhism small b Buddhist approach นี่คือไม่ต้องไปทำอะไรย้ายตัวเปลี่ยนแนวความคิดอย่างเช่นทางพุทธศาสนาเราถือว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะฆ่าใครใช่ไหมการฆ่าใครเป็นบาปเนื่องเป็นบาปเพราะว่าผู้ฆ่าคนด้วยเจตนาคือทำบาปกรรมหมายถึงว่าจะมีผลกระทบในอนาคตทำให้ผู้ฆ่าต้องเป็นทุกข์ในอนาคตมนุษย์ฆ่าคนในโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้านี่ยากมากน้อยเหลือเกินดังนั้นผู้ฆ่าคนในคำว่าลอยนวลไม่มีฮะ ในความเป็นจริงฮะไม่มีใครเคยลอยนวลแต่ผลวิปากกรรมจะออกมานี่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยหลายอย่างบางคนอาจจะรับผลกรรมในชาติปัจจุบันคนบางคนชาติหน้าคนบางคนชาติต่อไปทีนี้กฎแห่งกรรมมีจริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่ามันช้ามันไม่ทันใจแล้วสังคมเราต้องมีจุดยืนหรือต้องมี ข้อตกลงกันว่าอย่างนี้น่าเกลียดอย่างนี้สังคมรับไม่ได้แต่เรื่องการข่มขืนการฆ่าอะไรเป็นต้นเราต้องมีกฎหมายต้องมีกฎแห่งกรรมก็ต้องมีกฎหมายแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ทดแทนกฎแห่งกรรมมันเสริมกฎแห่งกรรมเพื่ เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเพื่อจะยืนยันในอุดมการณ์ของสังคมเราแต่ในสิ่งที่เราขาดไปที่พยายามพูดเมื่อกี้นี้เรื่อง Capital B Small B หมายถึงว่าอุดมการณ์ของสังคมเราทุกวันนี้มันอยู่ตรงไหนมันไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมถ้าเป็น อุดมการณ์ทางพุทธเราก็ถือว่าการฆ่าคนเป็นบาปพุทธองค์บอกว่าฆ่าคนเป็นบาปสั่งให้คนอื่นฆ่าเป็นบาปข้อที่สามยินดีในการฆ่าเป็นบาปในข้อนี้เรามักจะมองข้ามนั้นเราต้องการสังคมที่ถือว่าเมื่อคนทำสิ่งที่ไม่ดีและเราโกรธเขาเราจะไปฆ่าเขาเองก็ไม่อยากฆ่าหรอกแต่ว่ามอบหมายให้รัฐฆ่าแทนใช่ไหมให้รัฐเป็นฆาตกรแทนเราอันนี้จะตรงหรือไม่ตรงกับคำสอนพุทธเจ้าลองคิดดูสิฮะเราก็ถือว่า เมื่อเราเห็นคนเป็นคนชั่วเราควรจะมอบหมายให้รัฐฆ่าเขาและมอบรัฐที่ใช้คำว่ารัฐมันจะต้องมีตัวบุคคลด้วยก็หมายถึงว่าต้องการให้คนหนึ่งไม่ใช่เราไปฆ่าเขาเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้สึกสะใจเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้สึกสะใจของเราว่าสำคัญกว่าชีวิตของอีกคนหนึ่งใช่ไหมชีวิตของคนที่เราถือว่าคนชั่วทีนี้ทั้งคนเราเนี่ยมันต้องคิดให้ดีๆอาตมาก็เคยพูดเล่นไอ้เรื่องความแตกต่างระหว่างคนไทยกับฝรั่งว่าฝรั่งมาเมืองไทยแรกๆเนี่ยเราจะเจอคำพูดที่เรียกว่าดีเหมือนกันแต่อันนี้คำว่าอย่าคิดมากนะพอพระฝรั่งเขาก็มาเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันเสียเวลานะถ้าทำอย่างนี้ประสิทธิภาพจะสูงขึ้นมันจะอะไรกันโอ้ยอย่าไปคิดพระไทยก็จะอย่าคิดมากนะโอ้ยทำไมพระฝรั่งทำอะไรมันยากอย่างเนี่ยมันคิดมากนะอย่าไปคิดมากซึ่งเราก็วันดีเพราะว่าพวกเราส่วนมากยอมรับว่าคิดมากเกินไปดังนั้นเราก็ชมว่าเพื่อนพระไทยเนี่ยไม่คิดมากแต่อาตมาตอนหลังก็วิจารณ์ว่าบางครั้งเนี่ยความไม่คิดมากเกิดเพราะอะไรไม่ได้เกิดเพราะกุศลธรรมแต่เกิดเพราะอกุศลธรรมคือขี้เกียจคิดถ้าคิดเพราะว่าเห็นว่าคิดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแล้วเหนื่อยคิดแล้วเครียดถูกต้องยอมรับแต่ถ้าพูดว่าคิดมากอย่าไปคิดมากเพียงเพราะว่าขี้เกียจคิดเดี๋ยวข้อดีข้อเสียอะไรต้องไปค้นหาข้อมูลอะไรต่างๆนี่โอ้ยขี้เกียจไม่คิดดีกว่าอันนี้ไม่ดีใช่ไหมวันนี้เพราะมีความขี้เกียจคิดว่าอย่างท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์ก็วิจารณ์ว่าทุกวันนี้เมืองไทยขาดวัฒนธรรมทางปัญญาเราเอาความรู้สึกเป็นใหญ่มากเกินไป ในความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่จะต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอครับถ้ามีความคิดรุนแรงและจะต้องยิ่งความรู้สึกยิ่งรุนแรงนี่ยิ่งจะต้องระมัดระวังเพราะจะชักนำไปในทางเสื่อมเสียได้มากเราหยุดคิดและถามตัวเองว่าเอคนที่เขาทำความชั่วควรจะจัดการเนี่ยควรจะให้เขาตายเลยเขาคนฆ่าต้องตายแล้วถามว่าอันนี้คือหลักการสากลเลยใช่ไหมแล้วขอถามตรงๆสมมติว่าเป็นลูกชายของตัวเองหรือเป็นพี่ชายหรือน้องชายของตัวเองอย่างเธออย่างนั้นไหมหรือเป็นพ่อของตัวเองเธออย่างนั้นไหมเพราะว่าถ้าจะเป็นกฎหมายจะเป็นเรื่องของรัฐเนี่ยมันจะไม่มันจะต้องมีมาตรฐานเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าคนทำความชั่วมากและเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ควรให้เขาตายแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักก็เพราะจะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้จักเขามันก็คนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็โกรธง่ายใช่ไหมทำอะไรกับเขาก็ทำไปเถอะแต่ถ้าเป็นสมมติว่าเป็นลูกเราแล้วเขาก็จะมาฆ่าแล้วบอกว่าแม่ที่จริงเขาเป็นคนที่ดีนะเขาเป็นคนที่เขารักแม่มากเขาดูแลเขาเรียนหนังสือดีนะแต่ว่าโอ้ยเวลาเขากินเขาดื่มเหล้าแล้วกินยาบ้านี่คนละคนเลยเสียใจเลยโอ้เนี่ยพอเรามีเหตุผลเรามีข้อมูลอะไรแล้วมีความรักด้วยเอหลักที่คุณเป็นสากลก็เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าจะจัดการแบบโหดเนี่ยก็ได้ในแต่ขอเว้นแต่คนที่เรารักเท่านั้นที่ไม่ต้องโดนก็ควรจะเข้าใจครับทีนี้ที่กลับมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าเอคนก็คิดว่าโลกก็โลกธรรมก็ธรรมแล้วก็จะมีความการคิดเรียกว่างมงายด้วยโอ้เทมเป็นพระก็ต้องให้อภัยอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องอันนี้ไม่ใช่ว่าความให้อภัยนั้นมัน ก็คือไม่ดำเนินการไม่ลงโทษมันให้อภัยด้วยลงโทษด้วยมันไม่ได้คนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้วคือไม่ทำอะไรในกรณีที่มีการกระทำที่ทำให้เกิดความผลกระทบต่อส่วนรวมแล้วก็ต้องการให้ผู้นั้นเป็นต้องเป็นตัวอย่างเป็นเพื่อยืนยันในอุดมการณ์และหลักการของสังคมว่าการความรุนแรงเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ก็ต้องมีการลงโทษในสถานที่เหมาะสมแต่ว่าเรื่องการประหารชีวิตแล้วคุณจะทราบด้วยว่าจากการทำการวิจัยทั่วโลกมาหลายไม่รู้กี่สิบครั้งกี่ประเทศก็มีการสรุปออกมาทุกครั้งว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างโทษประหารและสถิติการข่มขืนหรือการฆ่าหมายถึงว่าไม่ใช่เพราะว่าประเทศนี้มีโทษประหารคนจะไม่กล้าทำไม่มีผลเงื่อนไขเรียกว่าสิ่งที่จะมีผลต่อสถิติมากที่สุดคือประสิทธิภาพความซื่อสัตย์ของความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมถ้าหากว่าเราคิดว่าทำแล้วนี่มีโอกาสพ้นได้เพราะเงินเพราะคอร์รัปชันเพราะตำรวจไม่เก่งเพราะอะไรเป็นต้นนะความกลัวหรือว่าความยับยั้งชั่งใจเกิดไม่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งในการทำความรุนแรงและการฆ่าในขณะที่ฆ่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดคืออารมณ์มันครอบงำความยับยั้งชั่งใจในเวลานั้นไม่มีความคิดว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมบุญบาปไม่มีดังนั้นเรื่องจะโทษประหารในขณะที่ทำมันไม่คิดยิ่งถ้ากินเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดต่างๆยิ่งไม่คิดใหญ่ทำไปแล้วอาจจะคิดอย่างเช่นมีการฆ่าปิดปากอะไรอย่างเงี้ย แต่ในขณะที่ทำเนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะอารมณ์มันรุนแรงเพราะนั้นถ้าดูต้นเหตุต้นเหตุสำคัญก็คือมนุษย์เราโดยสัญชาตญาณนะมีการควบคุมมีการบริหารอารมณ์น้อยเพราะนั้นระหว่างคนที่ความ ราคะหรือว่าความโลภหรืออะไรครอบงำจิตจนถึงขั้นกล้าทำลายชีวิตคนอื่นและคนที่ฟังเรื่องนี้ความโกรธครอบงำยังอยากให้เขาตายมันไม่ต่างกันเท่าไหร่อารมณ์มันเดียวคืออารมณ์ครอบงำจิตใจแล้วก็ต้องการให้ได้รับการตอบสนองให้เร็วอยากให้เขาตายเราจะรู้สึกสะใจจะรู้สึกหรือว่ามีความกลัวว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเองเพราะเกิดปฏิกิริยาไม่อยากรู้สึกอย่างนี้ไม่อยากรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยก็อยากมีทำอะไรสักอย่างเพื่อจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็คือไม่ได้คิดรอบข้ออย่างเช่นเอาแต่เรื่องความยับยั้งชั่งใจอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้คนยับยั้งชั่งใจได้ดีหรือไม่ดีก็สิ่งที่เรารับผิดชอบในปัจจุบันทุกวันคือการภาวนาคือการภาวนาเพื่อมองภายในเพื่อจะแยกแยะระหว่างกุศลอกุศลทำให้จิตใจสามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้มีความคิดไม่ดีคือรู้แล้วว่าความคิดไม่ดีแล้วก็ปล่อยวางเกิดแล้วก็ปล่อยเกิดแล้วก็ปล่อยก็ทำให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสามารถปล่อยวางได้อันนี้การภาวนาทางพุทธที่เป็นวิธีทางที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาความยับยั้งชั่งใจจะทำให้เรื่องนี้จะลดน้อยลงต่อไป แต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีปัจจัยเงื่อนไขทางสรีระร่างกายอย่างเช่นความยับยั้งชั่งใจอันนี้ มันเกิดจากสมองด้านหน้าเรียกว่าเนโคอร์เทกซ์ทีนี้ถ้าในระหว่างที่ผู้หญิงท้องแล้วก็ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดมันจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของสมองด้านนี้ซึ่งเด็กเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์พร้อมที่จะสร้างความทุกข์กับสังคมได้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด อย่างหนึ่งถ้าในกรณีที่เด็กเล็กขาดอาหารที่สมบูรณ์ก็มีผลต่อสมองด้านนี้ด้วยและที่สำคัญคือถ้าเด็กแรกเกิดนะปีแรกอยู่ในครอบครัวที่ขาดความรู้สึกปลอดภัยถ้ามีความรุนแรงกันหรือว่ามีการทุบตีกันหรือมีการทะเลาะรุนแรงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ส่วนเด็กก็จะร่างกายของเด็กก็หลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาเป็นระยะและสารอะดรีนาลีนนั้นมันก็จะเข้ามาทำลายสมองด้านหน้าซึ่งในระยะยาวเนี่ยเกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจการคิดใช้เหตุผลการพิจารณาการตัดสินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาเรื่องกับใครก็ถือว่ามันก็ถูกสาปแช่งตั้งแต่เกิดแต่ว่าทุกคนก็ต้องรับผิดชอบแน่นอนแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่เราบางทีมองข้ามอย่างเช่นจะลดปัญหาความรุนแรงในสังคมเราก็ต้องดูเรื่องการดื่มเหล้าด้วยการโฆษณาการดื่มเหล้าด้วยวัฒนธรรมดื่มเหล้าในประเทศไทยเรื่องการใช้ยาเสพติดแต่ที่สำคัญน่าจะใช้งบประมาณน่าจะแก้ในระบบก็คือต้องมีงบประมาณในการสั่งสอนผู้หญิงในระหว่างที่ยังไม่คลอดในเรื่องการดูแลลูกในท้องและที่สำคัญข้อหนึ่งคือต้องมีโรงเรียนหรือว่าจะต้องมีการอบรมสั่งสอนให้ทำเป็นการสำหรับแม่ใหม่ในการดูแลเด็กเล็กเพราะว่าปี2ปีแรกของชีวิตจะเป็นตัวกำหนดชีวิตในอนาคตได้มากเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผลกระทบเงิน เรียกว่าต้องเสียเพราะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเพราะคนขาดความยับยั้งชั่งใจการใช้งบประมาณในการดูแลแม่ต้นๆนะก็น่าจะคุ้มดังการแก้ปัญหาของพระนะไม่ได้ใช้ว่าต้องเมตตานะต้องให้อภัยเขานะเขาอาจจะกลับใจเป็นคนดีเหมือนอกุลิมานนะเราไม่ได้พูดอย่างนั้นคือให้อภัยก็คือโกรธคือพูดตรงๆคือโกรธคือโง่ถ้าปล่อยให้ความโกรธครอบงำในกำลังทำลายตัวเองและกำลังส่งเสริมนิสัยจึงจะทำให้เกิดมีปัญหาไม่ใช่ว่าโกรธในโกรธคนชั่วไม่เป็นไรโกรธคือโกรธเหมือนก็กินยาพิษโดยเหตุผลอะไรมันก็ยังเป็นยาพิษอยู่แล้วมันก็ขัดกับหลักพุทธศาสนาเรื่องการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแล้วต้องการให้คนมีปัญญาในการบริหารอารมณ์ในเรื่องการกระทำโดยกายโดยวาจาโดยใจดังในการให้อภัยก็คือเราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่เมื่อเราคนทั่วไปมีอารมณ์แล้วเราก็ต้องจัดการในทางที่ตอบสนองยอมรับในความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นห่วงลูกหลานอะไรเป็นต้นก็ต้องมีการลงโทษให้เหมาะสมแต่ว่าถ้าทำอะไรด้วยความพยาบาทด้วยความคิดโหดร้ายในระยะยาวเนี่ยผลต่อสังคมมันไม่ดีต้องยอมรับในอารมณ์แต่ว่าอย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะไม่เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคมเพราะนั้นขอย้ำว่าการให้อภัยนี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ให้จิตใจของเราเศร้าหมองเพราะความพยาบาทหรือความผู้โกรธเป็นต้นแต่เรื่องการจัดการแล้วจัดการในทางที่มันส่งสัญญาณที่ต่อสังคมว่าเราไม่ละเลยในเรื่องนี้เราก็จะพยายามจัดการกับผู้กระทำตามกระบวนการของยุติธรรมแล้วก็จะพยายามป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปอันนี้เราก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องในปัจจุบันแล้วก็ความเป็นมาในสังคมในวัฒนธรรมของเราไปด้วยพร้อมๆกันเหมือนจึงจะเป็นการแก้ไขที่อาตมาเรียกว่าวิธีพุทธวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลาคงจริงหรอก